Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 13. iyuli hepdenin fişinde günü. Şuğunki programımızda Türkmenistan serkitteki hutulalı yağdayın fonunda talabanın vekillerine aşkabadı çağırdı. Berdi Muhammedov kadr çalışığını geçirdi, oğlunun tədi vizipa belledi ve belki mağlumatlarımızı dinləyebilirsiniz. O zəli bilen men Merdan Sarif günün təzilikleri bilen tanıştır yarın. Taliban jengçileri Awganistanın demirazgındaki vilayetlerin yeni birinin paytaxtına hücum ettiler. 1 mayda halkara güçleri yurttan resmi yağdayda çıkarılıp başlanandan beri Taliban Awganistanın 423 etrafının 3'ten birini öz qol astına geçirdi. Bu Kabul hükümetinin sinip biljekdigi baradaki huwatirlenmeleri arttırdı. Awgan resmileri 11 iyulda hükümet güçlerinin Tajikistan bilen serketleşen Takhar vilayetinin paytaxtı Talakan edilen hücumu izine qaytarmağı başarandıklarını aittiler. Düşmanların hücumları izine serpiktirildi. Olar ağır ve ozol görülüp eşitilmedik itkilere duçar boldular. Çaknışıklarda düşmanın 55 eskeri öldürüldü ve 90 tanesi yaralandı deyip Takhar'ın hakimi Abdullah Karuluk belledi. Onun bu aydınlarını tasdiklatmak mümkün değil. Korunluk ministerliği Talukan'ın tövürgündeki sevitlerde Taliban'a karşı huva hücumunun amala aşırlandığını ve bunun neticesinde 13 cengçinin öldürülendiğini belledi. Talukan cengçilerin hücum eden yurdun sonku velayet merkezlerinin biri oldu. Geçen heptanın başında Taliban yurdun demirazık günvatarındaki Sultan'da Türkmenistan bilen hemserketleşen Batkiz velayetinin merkezi Kalaye Nav şehrine girdiler. Cengçiler polisiyanın ve hopsuzluk güçlerinin desahalarını ele geçirdiler. Şeylede yürütü güçler onları izi çekilmeyi mecbur etmezinden ozol velayet hakiminin idarasını hem basıp almağı tinanıştılar. Türkmenistan'ın Awganistan bilen 800 kilometr töwereği serhet arçağı bolup Taliban Türkmen serhedinin goluyndaki tebitlerin aglabasını hem öz gözükçülüğüne geçirdi. Yaponiyada Tomuzka Olimpiya oyunlarının öň ýanynda ýurtda COVID-19 hastalarının köpelmegi sebäpli 12 iýulda Tokyoda täze adatdan daşary ýagdaý ýygylan edildi. Geçen hepte Olimpiya oyunlarının gurumçylary ýarysların taş ählisiniň diýenýäli tomoşaçysyz geçiriljekdigini ma'lum etdiler. Biz adamları türgünleri öýlerinden goldamağa çağıryarız dip 11 iýulda ministerler kabinetiniň baş sekretary Katsunobu Kato aýtdy. Tokyo'daki Tomuzka Olimpiya oyunları 23 iyul 8 avgust aralığında geçirilir. Paytaxtda EM 4-cü gezek ıglan edilen adatın da sıra yağday 22 avgustda Paralimpiya oyunlarının ön yanında tamamlanır. Kuba'da münlerce adım Karib adasındaki bu yurdun komünist hükümetine karşı seyrek protesti geçiriyarlar. Küçülere çıkan yaş adamları diktatorlık yok olsun ve azatlık diyen çıkarları gıyırdılar. Komünistlerin dolundurýan adasında soňky 13 ýylyň dowamında hükümet arşy geçirilen iň iri protestleriň arasında 11 iýulda prezident Miguel Díaz-Canel öz goldawçylaryny paýtagt Havanada demonstrantlar bilen görüşmäge çağırdy. Kuba özünün iň esasy ýaranyny Sowet Soýuzy dargandan bäri iň ýiti ykdysady çökkünligini başdan geçirýär. Mundan başga Kubada koronavirusun ýagdaýlary görülýär. Adamlar günü birin zerur haýatlaryň ýetmezçiligine, raýat azatlyklarynyň çäklendirilmegine we häkimetleriň pandemiýa wagtyndaky çäklerine gahary bildirýärler. AFP habar gullugynyň jurnalistleri polisiýanyň protestçileri daratma üçin göz ýaşyrdyjy gazy ulanandygyny habar berýärler. Käbir saýatlar polisiýanyň demonstrantlary rezin durwüler bilen urandygyny hem bellýärler. Reuters gullugy Havanada howpsuzlyk güýçleriniň Sultanda raýat eşigindäki adamlaryň 13 demonstranty saklandygy baradaky saýatlaryň maglumatlaryny çap etdi. Moldova'da geçirilen erki parlament saylawlarında günwatar gymmatlyklarynyň tarapynda çykyş edýän prezident Maia Sandu'nyň partiýasy açyk ýeňiş kazandy. Munyň netijesinde Russiýanyň ýurtdaky täsiriniň pesilmegi hem mümkin. 12 iýulda seslerin 99.91%-niň sanylmagy netijesinde Sandu'nyň merkezi sagçy Hereket we Radislik partiýasynyň ýagny PAS-yň seslerin 52.72%-ni alandygy ma'lum boldy. Onun esasy garşydaşy ozolky prezident Igor Dodon'un Moskva dostlukly garaýan sosialistler we kommunistler blogy seslerin 27.23%-ni eýe boldy. PAS'ın bürüzver ağzalık parlamentte köplüge eye bolcaktığına mengzeyer. Bu, Evropa'nın en garip devletinin Moskva'nın tesirinden çıkıp, Evropa bilelişi bilen has içkin integrasiya uğrunda tağalla etmegine itergi bolur.